Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari selama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau berbincang-bincang tentang alam-alam kehidupan. Alam kehidupan yang kita kenal di dalam agama Buddha. Ada 31 alam kehidupan atau 30 macam alam kehidupan yang dapat kita lihat sehari-hari cuma dua, yaitu alam manusia dan binatang. Jadi yang 29 alam kita umumnya tidak bisa lihat, kecuali mereka yang punya kemampuan untuk melihat, yang mungkin dalam keseharian kita sebut mereka orang-orang indigo atau yang mempunyai kemampuan batin untuk itu. Namun pada kesempatan ini saya cuma berbincang 11 alam saja yang lebih dekat pada manusia. Sedangkan 20 alam yang lain itu terlalu sulit karena itu harus dicapai dengan meditasi. Yang 11 alam ini bisa dicapai oleh manusia dengan berbuat kebajikan atau memang dia berbuat kejahatan. Nah, itu dimulai dengan 4 alam yang disebut apaya. 4 alam yang menyedihkan itu terdiri dari alam yang disebut niraya atau yang sekesarian kita bilang neraka. Alam ini makhluk di sini tidak sempat diajak bicara karena di dalam suta-suta tidak ada komunikasi antara makhluk-makhluk neraka ini dengan makhluk lain. Jadi maksud saya, misalnya di Kumogalana atau murid-murid Sang Buddha sendiri, termasuk Sang Buddha, ada kalanya kalau ketemu dengan makhluk lain masih bisa bertanya. Tapi kalau makhluk neraka tidak sempat diajak ngomong. Kenapa? Dia menderita terus. Ya kalau pakai bahasa sehari-hari mungkin orang itu lagi dipanggang-panggang, bagaimana mau ngomong? Dia cuma menderita melulu. Atau dia lagi disiksa, bagaimana kita ajak ngomong? Enggak sempat. Nah, karena makhluk yang ada di alam ini itu cuma mengenyam karma buruknya. Gara-gara karma buruknya itu terlalu berat, ya dia lahir di alam ini. Tapi kehidupan di alam ini bukan berarti itu juga harus lama selalu, tidak. Sebab di zaman Sang Buddha ada seorang permaisuri. Dia mati, dia terlahir di alam neraka. Awici lagi yang dibilang, neraka dari yang neraka paling jelek itu Awici. Tapi cuma satu minggu. Nah, sedangkan kalau kita baca juga bagian-bagian yang lain, disebutkan misalnya, Biku Dewadatta yang suka menentang Sang Buddha. Begitu juga Raja Ajata Satu yang membunuh papanya, yaitu Raja Bimbisara. Mereka itu meninggal terlahir di alam neraka Awici. Sampai sekarang masih di sana, itu sudah 2000 tahun lebih. Dan entah sampai berapa lama di sana. Karena perbuatan mereka dianggap yang terburuk. Sedangkan apa yang dilakukan oleh si permaisuri tadi memang itu salah. Cukup melahirkannya di alam awici, neraka itu, tapi cuma satu minggu. Nah, jadi bervariasi juga. Hidup di alam neraka memang tidak harus panjang selalu. Sama juga dengan kita manusia. Ada yang umur panjang, tapi ada yang masih orok, sudah mati. Nah, tinggal karmanya yang atur. Karena semua ini karma yang atur. Nah, biasanya yang terlahir di alam neraka ini kecenderungannya banyak karena membunuh. Membunuh manusia atau membunuh makhluk lain. Sebab itu dalam pandangan Buddhis, hindarilah pembunuhan itu. Ya, saya ngomong begini karena saya sendiri berpikir ngeri juga ya. Sebab saya dulu tukang mancing. Aduh, karma saya kalau saya lahir di situ. Celaka juga. Tapi kalau pikir-pikir, nampaknya karma saya masih cukup baik kan. Sebab saya gak cepat mati. Kalau orang lain, sekarang saya 66 tahun. Belum mati. Padahal kita tahu, orang lain gak sampai begitu. Ada yang masih anak-anak sudah meninggal. Ada yang berpuluhan tahun, 30 tahun, 40-an tahun. Jadi saya tuh berpikir juga, apa dulu juga saya hanya berbuat baik. Tapi memang setelah saya belajar dhamma, ya memang memancing itu saya hentikan total. Sudah lama saya tidak mancing. Dan saya berusaha terus. Semampu saya, kapan saja saya mampu dan bisa, saya akan menyelamatkan makhluk lain, termasuk fangsen. Jadi, kalau Anda takut mati cepat, rajinlah fangsen. Semampu Anda. Saya tidak bilang mesti sebanyak ini yang diselamatkan. Kapanpun Anda bisa. Mumpung bisa, toh masih hidup. Kerjakan aja. Nah, kembali ke cerita alam neraka. Jadi makhluk di alam neraka cuma mengenyam karma buruknya saja. Sampai karma buruknya sudah tidak terlalu kuat. Karena kalau dibilang karma buruk itu habis lalu mati dari neraka, agak sulit. Jadi kasarnya, kalau karma baik cuma begini, karma buruk setinggi ini. Nah, ternyata karma buruk ini cukup kuat menyebabkan dia mati lahir di neraka. Nah, di neraka dia cuma terima hasil karma buruk terus, ya itu lama-lama karma buruknya pelan-pelan berkurang. Satu waktu ini sudah kuat, nah dia bisa mati, mungkin tidak di neraka tapi di masih alam jelek lain, karena ini juga masih cukup kuat itu buruknya. Entah jadi binatang barangkali, begitulah. Jadi kalau di alam neraka, makhluk di situ tidak bisa berbuat kebajikan apa-apa. Bilang mau ngomong, ajak ngomong pun tidak bisa. Nah, alam yang kedua adalah alam binatang. Nah, kalau alam binatang sudah bervariasi. Ada binatang yang tidak sempat berbuat baik. Karena kondisinya memang demikian. Selalu lahir jadi belatung, bagaimana mau berbuat baik ini belatung-belatung. Atau kalau lahir jadi cacing, mau lihat siang aja susah. Kan dia di dalam tanah misalnya. Nah, tapi kalau binatang-binatang yang lebih tinggi, kemungkinan berbuat baik sudah bisa. Jadi mungkin Anda pernah baca atau nonton televisi bagaimana ikan-ikan dolphin, mereka ikan ya, bisa tolong manusia yang perahunya atau motornya kecelakaan, orang kesulitan berenang di tengah yang lautan. Tahu-tahu dolphin datang, sundul dia dan dibawa ke tepi pantai. Padahal pantai itu bisa berkilo-kilometer. Dolphin tidak menyelam. Dia seperti dukung kita bahwa terus selamatkan. Begitu juga dengan kura-kura. Ada kura-kura di Afrika yang beratnya sampai 200 kilo. Jadi ada kapal yang karam atau pecah, penumpangnya kesulitan, sudah pikir mau mati karena sudah gelap gulita, enggak bisa lihat kemana-mana. Tahu-tahu ada kura-kura besar yang datang. Jadi mereka menumpang kura-kura sampai ke tepi pantai. Atau yang di rumah-rumah juga ada anjing-anjing tertentu yang cukup pinter, bisa menolong tuannya. Karena yang lalu ada kasus, si tuan itu ngomel-ngomel gara-gara anjing itu cakar-cakar pintu dan tabrak-tabrak pintu sembari menggonggong. Si tuannya lagi bobok-bobok, diganggu begitu yang marah. Dia bentak-bentak dari kamar karena malas bangun, akhirnya gak tahan. Dia keluar dengan marah buka pintu, tapi begitu dia buka pintu belum sempat ngomong, asap sudah begitu banyak. Baru dia sadar, ternyata anjing itu tabrak pintunya dan ribut, mau membangunkan si tuan supaya keluar karena rumah lagi terbakar. Nah itulah, anjing bisa berbuat kebajikan. Tapi binatang lain, nah sulit kali bilang berbuat kebajikan. Nah itulah, sangat menyedihkan kalau lahir jadi binatang. Nah begitu juga alam yang kedua, yang ketiga, alam peta. Alam peta ada 4 macam. Yang bisa berkomunikasi dengan manusia cuma 1 macam alam peta, yang disebut para datu pajika peta. Merekalah makhluk-makhluk yang berkomunikasi dengan kita karena mereka itu adalah bekas famili kita pada kehidupan yang lampau. Merekalah yang menjadi sasaran kalau kita melaksanakan patidana. Kita berbuat kebajikan atas nama mereka. Dan mereka ini ada kalanya bisa berkomunikasi dengan kita dengan cara menyampaikannya dalam bentuk mimpi. Jadi komunikasi kita dengan mereka dalam mimpi. Nah begitulah yang terjadi dengan munculnya Kirokuda Suta ketika Raja Bimbisara maupun Raja Pasenadikosara di tempat yang berbeda menceritakan mereka mimpi mendengar suara-suara yang menyedihkan. Tidak tahu itulah para datu pajisa peta yang bekas suami mereka yang lahir jadi peta, hidup sudah begitu lama. Sudah berapa Buddha yang muncul, familinya dia itu masih peta terus. Tapi peta ini yang bisa ditolong. Bicara tentang peta, ada peta yang lain di zaman Sang Buddha itu dilihat oleh Sang Buddha sendiri dan para biku. Peta itu peta yang sangat menyedihkan. Ya itu peta itu kalau bahasa Inggris dibilang sledgehammer, sledgehammer peta. Yaitu peta yang kepalanya digebuk terus dengan palu. Jadi kalau dia lagi jalan, kepalanya seperti digebuk dengan palu karena dia baru jalan, pecah ke kepalanya. Jadi lagi, pecah lagi. Jadi si peta itu meringis terus karena kesakitan. Ya karena dulu apa? Jahat, tukang kilep mengambil hak orang lain. Sebab itu mengambil hak orang lain enggak usah dilakukanlah. Itu sama dengan orang korupsi juga kan. Senang cuma sebentar, tapi menderitanya di alam lain lama sekali. Dan enggak tahu kapan baru mau jadi manusia. Yang keempat adalah makhluk asura. Nah, makhluk asura ini yang menarik juga. Mungkin ada yang di sini, mungkin ini bapak ini mungkin kenal karena di zaman bapak itu, Pak. Atau ini cuma cerita rakyat, cerita rakyat, mitos atau itu benar atau tidak saya kurang ngerti karena saya tidak pernah cek. Itu loh, Pak. Si manis dari jembatan Ancol. Itu model Asura, dia bisa menyamar. Ya, itu yang bikin repot. Asura itu bisa menyamar. Cerita ini jadi cerita rakyat banyak macam, banyak model. Jadi, ya saya ingat di satu daerah, ada cerita begini. Nah, di situ ada asrama. Nah, karena bilang asrama banyak bujang-bujang di situ. Nah, karena itu di desa, yaitu kecamatan sebenarnya. Saya pernah tinggal di daerah itu sih. Jadi, kalau ada kegiatan, ya kalau orang bilang apa itu? Ada hajatan ya? Iya, itu hajatan. Kalau orang buang hajat bagaimana? Itu bahasa Indonesia memang kaya juga ini. Nah, ada hajatan, biasanya ada macam ada wayang-wayang golek atau apalah. Karena ini daerah Sunda sih. Nah, ceritanya si laki-laki yang bujang begini, ya dasar anak muda. Kalau nonton, nonton ya nonton. Tapi kan biasanya kalau anak muda kan cuma bukannya nonton-tontonan. Ada mau lain juga. Jadi sembari nonton, matanya juga lihat kiri kanan. Lihat ada yang menarik. Ada neng sendirian. Jadi nonton-nonton sana tapi pelan-pelan mulai mendekat, 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 mendekat. Akhirnya sudah dekat. Nah, akhirnya ajak ngomong. Baik juga dia. Dia gak pemarah itu si neng. Dilihat-lihat, cakep juga. Sudah. Nonton-nonton-nonton, ya baik-baik aja lah. Tahu-tahu si nengnya bilang, ini sudah mau siang, saya pulang. Waduh, si anak muda ini kan mencari tahu alamatnya. Jadi bagaimana, Neng? Mau gak akang antar? Ya, terima kasih, boleh. Wah, pulang. Nah, menurut cerita itu, dia naik ke rumah. Jadi rumah itu, apa istilahnya? Agak rumah panggung. Dia naik ke rumah, duduk berceritaan. Ya ketemu orang tua si Neng. Baik kok. Udah ngomong-ngomong-ngomong. Ternyata, kalau di rumah Neng sudah berani. Tadinya waktu di luaran nonton itu kelihatan jauh-jauh. Oh, di sana berani juga. Ya sudah saya tahu apa. Berani apa, jangan tanya saya lagi lah. Masa detailnya saya mesti kasih tahu. Nah, begitulah. Akhirnya ceritanya, keasikan sampai berpelukan dengan mesra. Syairlah. Nah, begitulah. Pelukannya sampai ketiduran. Nah, sudah ketiduran. Tahu-tahu dia, si bujang ini, tahu-tahu dengar suara temannya. Tendang dia di kaki. Kenapa kamu tidur sini? Bangun, gak tahu malu. Tapi si bujang ini masih merem. Dia bilang, sudah jangan ganggu saya dong. Karena dia berpikir dia di rumahnya Neng dan berduaan dengan si Neng. Kok diganggu? Kok temannya bisa masuk? Tapi keadaannya sebenarnya tidak seperti yang merem pikir. Sebab si temannya itu mau apel pagi. Lewat jalan belakang, bukan lewat depan asrama, lewat jalan belakang lah. Jalan kebon begitu. Lihat dia lagi tidur. Ya itulah, malam itu dia pikir dia pelukan cuman mesra. Tapi si temannya ini yang nendang dia lihat, dia lagi peluk batu nisan. Mencium batu nisan. Jadi dia merem, dia bilang jangan ganggu saya. Udahlah kamu mau pergi, pergi aja. Temannya tendang lagi. Dasar lu mabok. Karena tidak tahu apa persoalannya sesungguhnya. Dia cuma bilang mabok. Nah ini begitu dia buka mata dengan marah-marah. Baru dia rasakan di mulutnya banyak pasir. Kaget dia. Dia kaget. Ya. Dia lagi bobo di atas kuburan. Meluk batu nisan. Temannya masih berdiri di situ. Suruh dia bangun cepat karena mesti apel. Ada yang pernah begitu gak? Yang laki-laki tentu. Nah karena saya tinggal juga di daerah itu, saya diceritakan kasusnya begitu. Nah begitu itu diteliti, siapa dia? Ternyata memang pernah ada neng di situ yang memang meninggal. Begitu diceritakan potongannya begini-begini, oh betul dia. Begitu dibilang kuburannya itu, ya memang itu kuburannya. Nah itulah asura bisa menyamar. Nah itu kita bisa celaka kalau begitu. Kita bisa ditipu-tipu. Nah karena memang makhluk yang jadi asura itu terlalu banyak dikuasai oleh kecemburuan sama manusia. Tidak senang dengan manusia, dia suka ganggu manusia. Malah kalau di zaman bodhisatwa, ya termasuk di zaman sang Buddha, asura begitu juga ganas. Dia bisa makan manusia loh. Yang paling ganas begitu. Nah, biasanya yang lahir di alam begini, alam neraka, jadi binatang, jadi peta, jadi asura, itu pelanggar lima sila itu. Sebenarnya sederhana aja kok. Udah dama sederhana. Jangan langgar lima sila. Kalau langgar lima sila kena loh. Tapi hak orang untuk melakukan. Bante-bante atau biku-bikuni. Atau para dharma duta. Cuma mengingatkan termasuk saya. Saya larang gak bisa. Itu hak Anda kok. Cuma kalau ada risiko. Terimalah karmamu. Nah kita menanjak ke alam manusia kita sekarang. Nah kita jadi begini sebagai manusia. Itu karma kita yang atur. Ini akibat perbuatan kita sendiri. Sebab itu saya katakan berkali-kali. Seorang anak jangan kritik mama dan papanya. Ngomel bilang kenapa ya. Saya tidak seganteng papa atau secantik mama. Kenapa saya kok begini jelek ya? Dia jelek karena karmanya sendiri. Mama papa juga kepingin anaknya ya seperti mereka. Tapi faktanya anak yang lahir ya begini. Kenapa begitu? Karena ada ikatan karma juga dengan mama papa. Sehingga punya anak yang begini. Karena syukur aja kalau dia cuma... Dia tidak terlalu ganteng atau cantik. Kalau dia cacat bagaimana? Anak lahir cacat karena karmanya dia berbuat kejahatan dulu. Melukai atau menyiksa makhluk lain. Sekarang dia lahir cacat. Mama papa punya anak yang cacat begini. Tersiksa juga mereka. Karena dulu tukang ganggu orang. Sekarang terganggu oleh anaknya. Beda karma, tapi menyatu di dalam kehidupan. Jadi mama papa juga ada sahamnya di situ, tapi sahamnya beda dengan si anak. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita adalah karma kita sendiri. Tidak bisa marah siapapun. Kalau kita sekarang sudah belajar dhamma, nah mulai kita rubah untuk maju. Jangan berhenti di situ. Mentang-mentang sudah tampangnya galak, berkuasa, berhak marah-marah orang. Sudah jadi wajah begitu. Jelek, masih marah-marah lagi. Lahir lagi tambah jelek. Karena begitu rumus hukum karmanya menurut Chulakama Vibhanga Sutta, Bagi orang yang suka marah-marah, kalau terlahir kembali jadi manusia, tampangnya jelek. Nah, itu rumusnya. Tapi kalau orang itu baik hati, suka tolong orang, bikin orang yang menderita tersenyum, kita lahir kembali jadi cakep, cantik atau ganteng. Kenapa? Suka bikin orang bahagia. Orang lihat aja sudah senang. Tapi bagi mereka yang pemarah, enggak ada ampun, memang begitu rumusnya. Nah, kita sebagai manusia ini banyak macam model. Ya, kita lihat aja di sekeliling kita. Sulit di sini dikatakan ada dua orang yang sama. Sulit sekali. Kita beda-beda. Yang membedakan kita, karma kita. Apalagi kita sudah mengerti bahwa, ya, dalam teori Buddhis, kita hidup di dunia ini sudah ratusan ribuan kali. Jadi karma baik maupun karma buruk yang kita buat sudah begitu banyak. Nah, itulah yang mengatur kita sekarang. Tapi itu karma yang lampau. Karma sekarang kita yang atur. Kalau kita sudah belajar dhamma, ya kita atur dong karma kita sekarang. Hal-hal yang bisa merusak kita, kita mulai tinggalkan. Kita hentikan itu, jangan lakukan lagi. Contoh, yang tukang mabok, yang tukang main judi, yang tukang mancing, berhenti aja. Termasuk yang tukang merokok ya. Ya, karena merokok itu kan disebut kira-kira ada 300 lebih racun di dalam rokok. Saya pernah baca itu uraian itu. Cukup banyak. Cuma memang kalau rokok, dia akan membunuh kita pelan-pelan. Nanti sudah tua, baru mulai dapat akibatnya. Karena daya tahan tubuh kita sudah melemah. Baru racun-racun itu mulai bekerja. Akhirnya ongkosnya lebih banyak jauh nanti. Tapi kalau orang lagi merokok sekarang lalu dilarang, dia bilang apa? Mana kemerdekaan kami? Katanya negara merdeka. Kita mau merokok, nggak boleh. Bukan yang merokok yang punya masalah pada umumnya. Orang yang merokok pasif yang kena. Sebab yang lalu saya pernah baca artikel, ada seorang ibu sakit-sakitan melulu. Dia sudah pergi ke banyak dokter karena orangnya agak mampu sih. Tapi selalu sakitnya muncul terus. Obat sudah macam ragam dia pakai, gak sembuh-sembuh. Belakangan, karena dia merasa terpaksa dan mau cepet-cepet, dia datang ke dokter-dokter tua. Tapi ternyata si dokter tua ini hebat, lihai banget ya. Ngomong-ngomong sebentar, dokter itu langsung bilang, menurut saya ini ibu ini alergi aja sih sebenarnya, bukan penyakit apa. Gara-gara alergi itu macam-macam sakit yang muncul, tapi yang keroknya alergi. Loh, dokter, alergi apa? Suami ibu perokok ya? Iya. Kok dokter tahu? Ya, karena itu salah satu penyebab menurut pengalaman saya. Nah, jadi gini aja. Rupanya suami ibu kalau mau bobo, dia suka merokok ya. Iya. Habis merokok baru dia tidur. Nah, disitulah biang keroknya. Ya, kalau ibu mau larang suami ibu merokok, itu susah memang. Jadi jalan keluarnya begini aja. Kalau dia mau merokok, minta dia merokok di luar. Jangan di dalam kamar. Dan kalau ibu mau tahu kenapa saya bilang begini, coba cek. Kamar ibu, lihat dindingnya. Dan dinding kamar anak ibu. Coba lihat, warnanya sama atau tidak. Padahal kan catnya sama. Nah, akhirnya memang waktu dia datang lagi si ibu ke dokter itu, ibu itu bilang ya memang kalau yang di kamar saya itu buram begitu. Sedangkan di kamar anak saya memang dia tidak merokok, apalagi anak perempuan. Wah, bersih aja itu kamarnya. Ya itulah bu. Ibu punya paru-paru itu sudah kena seperti dinding itu. Sudah begitu lama itu rokok. Dan memang setelah si bapak tidak merokok di kamar lagi, ya dia merokok di luar tapi di kamar, hei ibu itu pelan-pelan sembuh. Itulah perilaku manusia itu paling rumit. Sebab saya katakan pada umumnya di Indonesia, orang sudah tahu peraturan, tapi kalau dilarang gak bisa. Sulit sekali, kenapa ya? Jalan-jalan begitu, sudah ditulis verboten, tapi tetap orang masuk. Sudah tahu, kenapa begitu? Jalan keluarnya tadi saya ngomong juga sama si Sarwan yang jemput saya, ya itulah yang seperti di dekat apa itu? Rumah Duka Heaven itu. Jalan yang lurus dekat Gedung Panjang kan belok kanan kalau mau kemari. Apa yang dibuat di situ? Ditutup langsung supaya orang jangan lurus ke penjaringan itu, ke daerah pantai itu. Dulu dilarang enggak boleh lewat, dikasih tanda verboten. Oh, orang masuk terus. Nah, sekarang kalau sudah ditutup begitu, enggak bisa. Kecuali diangkat motornya dia nyebrang, baru bisa. Nah, siapa yang naik sepeda motor mau angkat motor? Enggak mau. Berhenti aja males, apalagi mau angkat motor. Itu, orang Indonesia harus dibikin begitu. Susah dilarang. Jadi kalau memang mau supaya jangan, pagarin langsung. Sulit sih, susah diatur tuh. Sudah tahu tapi mau melawan terus, itu aneh banget. Nah, kita menanjak. Kalau sudah manusia ya sudah kita ini dengan variasi manusia yang lahir dengan karmanya yang beda-beda. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sudah pintar jadi bodoh. Banyak yang pintar jadi bodoh kan sekarang? Dia pintar, punya kedudukan bagus, ekonominya tinggi, jadi bego. Kenapa? Pakai narkotika. Itu pintar jadi bodoh itu. Sudah tahu bahaya narkotika. Tapi karena sudah tidak tahu kenikmatan, apalagi yang mau dicari. Kenikmatan dengan narkotika. Supaya fly tidak berpikir. Ingat baik-baik ya. Yang pakai narkotika nanti, karmanya pada kehidupan sekarang sudah bisa dapat akibatnya, yaitu sudah tidak beres otaknya. Dan kalau misalnya dia meninggal terlahir jadi manusia, oon. Ya maaf aja, sebab itu ada orang yang lahir di keluarga yang lumayan, ekonominya baik, tapi anaknya bego-bego. Siapa mereka? Si tukang narkotika dulu ini sekarang lahir. Nah kasihan. Kalau sudah jadi begini gimana? Si anak gak bisa hidup sendiri karena dia bego. Apa sampai dia tua orang tua juga mesti kawal terus. Padahal mama papa kan lebih dulu mati. Ya kasihan. Tapi karena dia yang bikin karmanya sendiri. Nah lalu di atas alam manusia ada 6 alam dewa. Nah, dewa-dewa ini ada kalanya bagi orang tertentu bisa lihat ya. Dan ada kalanya yang mampu dia muncul sih. Jadi bukan cuma asura yang bisa seperti si manis dari jembatan Ancol atau si Neng yang saya ceritakan tadi muncul datang nonton. Dewa juga bisa muncul tapi mereka punya kecenderungan positif. Nah, kenapa makhluk jadi dewa? Ya itu tadi, dia tidak melanggar 5 sila, dia banyak berbuat kebajikan, mengurangi kejahatan, mengurangi kemarahan, dia meningkatkan kesabaran dan selalu berperilaku diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang. Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Jadi, bagi siapa saja yang sudah belajar dhamma, coba direnungkan. Untuk apa sih saya hidup begini? Nah, alam dewa disebutkan di dalam agama Buddha. Dan kalau mau baca lebih jelas, cari bagian dari Tipitaka. Ini bagian dari kitab suci agama Buddha yang disebut Vimanawatu. Dalam Vimanawatu itulah para biku, termasuk sang Buddha juga, bertemu dengan para dewa. Kadakalanya sang Buddha atau para bhikkhu memang pergi ke alam dewa. Jadi alam dewa bukan alam khayalan. Bagi mereka yang mampu bisa pergi, bisa lihat. Dan bisa bertanya pada mereka kenapa mereka jadi dewa. Dan umumnya yang ada di dalam Vimanavatu. Vimanavatu itu Vimana artinya istana-istana. Nah maksudnya istana di alam dewa. Nah umumnya mereka itu lahir di alam sana karena tadi tidak melanggar sila, banyak berbuat kebajikan. Ya paling kurang itu Pancasila dilaksanakan, Ciicap Go dilaksanakan juga. Nah itulah rahasianya, sebenarnya enggak sulit, itu saja. Cuma yang repot kalau orang sudah terbiasa melanggar sila. Apalagi yang sudah melanggar sila karena keinginan yang terlalu kuat. Ya, terutama ini yang hauce-hauce ini. Begitu lihat ikan, ikan mas langsung mikir. Aduh, kalau gua goreng, gua bikin begini-begitu. Wah, hauce. Ya, dia sudah berpikir melanggar sila. Kalau memang mau beli, mau makan, beli aja yang sudah siap. Tapi jangan dia lakukan lagi, dia bunuh. Masalahnya itu si penjual itu bagaimana dia bunuh dan seterusnya itu bukan urusan kita. Yang penting kita beli aja yang sudah mati. Kalau memang belum bisa mengendalikan diri. Nah disitulah sang Buddha bertanya kenapa mereka jadi dewa. Kenapa mereka penuh kemegahan. Kenapa begitu cantik dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada cerita-cerita yang menarik dalam kasus-kasus begini. Tapi bukan saya sendiri yang alami. Ada orang yang mengalami sendiri dan yang bersangkutan bercerita. Saya tidak tahu pasti apa mesti dia atau bukan. Ya mungkin Anda-anda ini pernah dengar cerita Nyi Roro Kidul. Tahu ya? Ya anak-anak tidak tahu. Kalian sudah dewasa pasti tahu lah. Nah ada yang bercerita. Dia bertemu kok. Tapi apa pasti dia atau tidak, saya tidak tahu. Cuma dia katakan, waktu dia ketemu, memang wanitanya cantik. Ya, dia itu Catumarajika sih. Dia cantik. Cuma masih ada sifat yang munculnya keras. Ya, karena ceritanya mungkin ada yang dengar ya. Saya pernah cerita itu. Jadi ada serombongan anak-anak, anak sekolah, mau pergi ke Pelabuhan Ratu. Dalam perjalanan di bus, wah, dasar anak-anak lah, cerita macam-macam. Lalu ada yang bercerita menyebutkan Nyi Roro Kidul. Ada anak laki-laki, ya siswa itu, langsung bilang, kamu cerita Nyi Roro Kidul itu, omong kosong itu tidak ada, itu khayalan belaka. Saya tidak percaya yang begitu. Ya gitulah itu percakapan di bus. Akhirnya sampai. Tapi anak ini sebenarnya, dia anak perempuan, itu anak indigo. Dia bisa lihat makhluk lain. Jadi begitu sampai di Pelabuhan Ratu, si anak ini pun masih sesumbar lagi. Saya tidak percaya. Kalau memang ada, saya tidak takut. Bilang begitu. Tahu-tahu anak itu menjerit. Si anak laki-laki itu menjerit. Si anak perempuan waktu itu agak jauh. Ya, anak perempuan ini yang cerita sendiri. Dia lagi berdiri di tempat lain. Dengar jeritan itu. Dia katakan. Pokoknya di otak saya atau di kuping saya. Muncul kata-kata. Pergi pegang dia. Tolong dia. Cepat pegang dia. Nah, padahal dia anak perempuan kan. Mau pegangan laki-laki kan ada risi. Tapi apa boleh buat. Sudah kasus begitu. Dan anak ini kelihatannya dalam keadaan gawat. Dia pergi pegang. Begitu dia pegang. Anak ini langsung kelihatan tenang. Begitu dia pegang, tenang. Tahu-tahu dengar suara wanita, merdu tapi keras. Keras tegas. Siapa yang tolong dia? Wah, si anak perempuannya ya. Si anak perempuan ini langsung dengar suara itu, matanya langsung cari. Akhirnya dia lihat. Waduh, mak. Perempuannya cantik banget. Agak setengah tua kelihatannya, tapi cantiknya bukan main. Lagi mendatangi. Ya, tentu teman-teman lain tidak bisa lihat. Dia yang lihat. Dia lihat. Begitu wanita itu dekat, bukan marah yang muncul. Malah begitu dekat, dia lihat, langsung bilang, oh, kamu sudah datang. Sudah lama saya tunggu kamu. Siapa dia? Dan bukan dimarahin, langsung dipeluk. Dipeluk, sudah tidak peduli yang lain. Dia aja yang dipeluk, lalu diajak jalan. Nah, ini ceritanya memang menarik. Anak ini lagi bercerita dengan mamanya. Jadi, kita berempat di satu ruangan. Saya dengan istri saya. Si anak perempuan ini dengan mamanya. Dia katakan, saya diajak masuk ke gedung yang indah bukan main. Kalau lihat di jalan atau di samping-samping itu, yang kita baca di cerita dongeng bilang ada permata-permata yang bertaburan begitu banyak. Itulah, itu yang saya lihat. Malah ada, kayaknya dia lihat kok permata batu yang besar, indah. Dia lihat, dikasih tahu oleh si wanita itu. Kamu mau ambil aja. Tapi dia tidak ambil apa-apa. Cuma dia diambil, katanya dia dibawa masuk ke kamarnya. Nah, disitulah dia bilang, kamu sudah lama saya tunggu. Saya sudah tidak lama di sini. Nah, tidak lama berapa tahun itu, tidak tahu. Nanti kalau saya pergi, kamu yang ganti saya ya. Jadi kamu tinggal di sini aja. Oh enggak, saya mesti pulang, mesti lihat mama dan papa. Enggak, saya pulang. Dia tolak. Langsung dikasih tahu, ini semua jadi milik kamu. Ambil sekarang, kalau kamu mau pulang juga mau bawa boleh. Tapi tidak ada satu yang dia ambil. Dia bilang itu cerita dongeng itu, bilang permata-permata begitu hebat. Ternyata memang itu ada. Tapi bukan di alam pandangan kita. Itu di alam lain. Nah, cuma saya tidak tanya detail apakah itu dia, si wanita itu yang dibilang Nyi Roro Kidul atau bukan. Tidak, saya tidak tanya sih. Saya biarkan dia bercerita sendiri aja. Tapi memang wanita itu ada. Jadi itu memang kita bisa berkomunikasi. Tapi orang-orang tertentu. Memang kalau Anda-Anda juga berkomunikasi bisa. Kalau makhluk itu mau menunjukkan dirinya pada Anda. Itu disebutkan di dalam Milida Tangga. Jadi makhluk lain bisa kita lihat. Kalau makhluk itu mau menunjukkan diri mereka. Atau melalui mimpi. Atau yang paling hebat, kalau kita meditasi sampai punya kemampuan batin untuk itu. Bisa. Jadi alam-alam lain itu ada dalam pandangan Buddhis. Kita bisa lihat dan itu menjadi fakta. Kalau level kita sudah sampai di level itu juga. Tapi kalau level kita ada di bawah sini, ya kita tidak berdaya. Alam-alam ini bagi kita itu fata morgana. Kita tidak bisa lihat. Jadi menuntut kemampuan kita juga. Jadi bukan seperti anak itu tadi. Langsung bilang, omong kosong itu tidak ada. Saya tidak takut. Padahal kalau dia tidak ditolong oleh si anak wanita itu, ya dia mati. Jadi kita hidup di dunia ini harus waspada. Sebab makhluk-makhluk itu ada di sekitar kita. Cuma kita gak lihat. Saya sudah ketemu banyak orang yang bisa melihat. Ya bercerita. Lagi bercerita di ruangan, tapi dia bilang di situ ada makhluk lain. Lu lagi ya duduk, lagi dengar kita bercerita. Oh, jadi saksi banyak loh. Sehingga itu yang saya pikir-pikir juga sama anak-anak muda. Dianggap dia berdua-dua di bawah pohon toge, asik-asik gak ada yang lihat. Iya, nonton banyak. Jadi apa rahasia di dunia ini? Karena kita bodoh, kita gak lihat, kita anggap aman. Tapi bagi orang yang punya mata batin, lihat, ternyata saksinya banyak. Ya, tinggal terserah Anda lah, mau terima atau tidak. Karena masalah ini kan masalah level. Kalau kita level bawah ya gak ngerti yang gitu-gitu. Apalagi dengan pengaruh ajaran agama. Karena agama lain itu gak peduli yang begini. Malah bilang bohong juga. Tapi bagi orang mereka yang punya kemampuan batin. Atau yang dibilang indigo. Gak peduli di agama apa. Dia akan melihat sama. Cuma banyak orang yang begini punya kemampuan batin. Gak mau ngomong karena nanti ribut dengan orang lain. Karena memang levelnya gak sama. Tapi tetap rumusnya sederhana saja. Mau lahir di alam surga. Harus melaksanakan sila dengan baik. Para dewa juga belajar dhamma. Sebab itu Sang Buddha disebutkan adalah guru para dewa dan manusia. Jadi dewa belajar dhamma sama. Kita juga belajar dhamma. Jadi dengan kata lain, kebijaksanaan kita, para dewa dengan manusia, belum tentu siapa yang lebih bijak. Bisa manusia yang lebih bijak. Dewa bisa kalah. Tapi kalau lihat secara umum, ya karena dewa punya kemampuan-kemampuan khusus, ya mereka lebih bijak lah. Karena mereka bisa kemana-mana dengan gampang. Bisa tembus dinding kemana-mana. Kita kan gak bisa. Tembus kertas aja gak bisa, kecuali kertas dirobek. Nah itulah kelemahan kita. Jadi bicara alam-alam ini memang ada di sekitar kita. Para bodhisattva juga sebelum lahir jadi manusia terakhir kali, dia ada di alam dewa. Dia harus melihat siapa yang jadi mamanya, berapa lama lagi dia hidup, dan seterusnya. Ada berapa hal yang dia mesti lihat baru dia dari alam dewa lahir jadi manusia. Karena untuk kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan sebagai Buddha mesti di alam manusia. Kalau untuk menjadi arahat boleh alam dewa, tapi kalau jadi Buddha mesti di alam manusia. Jadi sengaja saya cerita begini pada pagi ini untuk menekankan supaya kita melaksanakan sila yang baik. Kalau bisa lahir di alam surga atau jadi manusia lah. Tapi jangan terlahir di alam-alam yang menyedihkan tadi. Neraka, jadi binatang, jadi peta atau asura. Karena kalau lahir di alam-alam itu, untuk lahir kembali jadi manusia itu sulit. Nah itulah yang disebutkan di dalam Dhammapada, sulit terlahir jadi manusia. Nah dimaksudkan di situ oleh Sang Buddha adalah kalau makhluk itu lahir di alam-alam yang rendah ini. Ya, demikian dulu yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan. Enggak ada yang bertanya, saya pergi. Ngapain duduk di sini ditatap-tatap? Malu dong.
Baik, Bapak Ibu, kita masih ada sisa berapa menit untuk diisi dengan tanya jawab. Silakan dipersiapkan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Romo Wawor, bisa dipersiapkan baik secara lisan maupun tertulis. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku panduan parta kita. Kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama.
Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu Cinta Kasihmu pada halaman 117. Kan bertuju sepenuh hatiku dan keyakinanku, sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu melalui jalan yang penuh liku. Ku genggam damamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu sejukkan hatiku. Cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Jikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu melalui jalan yang penuh liku. Ku genggam damamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu. Dikala duka dan suka ku genggam damamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.
Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada cukup banyak pertanyaan tertulis yang masuk, jadi kita langsung saja ke pertanyaan tertulis. Romo, pertanyaan pertama, nama budaya Romo. Bagaimana bila orang tua yang selama ini diidolakan dan dianggap sebagai panutan atau pedoman ternyata melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh orang tua? Bagaimana menerimanya?
Iya, Anda mau apain sih orang tua kalau gitu? Iya, tentu saja apa yang dia lakukan itu ternyata tidak pantas. Memangnya ada problem, agak sulit kita sebagai anak untuk menasihati atau memberikan masukan kepada orang tua. Ya, kita harus pintar cari paman kita atau tante kita yang bicara, atau teman dari orang tua kita yang bicara. Jadi kita yang mesti desain itu, kita atur biar teman papa yang dia biasa bisa ajak ngomong yang bicara. Itu saja. Atau kalau ketemu dengan orang yang lebih dianggap lebih bijak daripada papa, gitu aja. Misalnya mungkin ketemu dengan biku tertentu yang papa itu biasa hormati barangkali, ya gitulah caranya. Karena kalau kita sebagai anak itu memang agak repot, karena ada orang tua, karena dia berpikir otoritasnya, kekuasaannya lebih besar dari kita. Kita yang ajak kasih masukan begitu, mungkin ditolak. Memang mesti cari cara, kita yang harus bijak. Nah itu, silakan.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara meningkatkan minat untuk belajar agar membudaya secara konsisten?
Ya udah, kalau sudah tahu bodoh ya belajar. Nah tentu saja di situ jangan malas. Kalau lihat ada buku, bilang saya mau baca. Harus bikin tekad. Karena kalau tidak disertai dengan tekad, ah capek. Malah berpikir, kalau gua baca-baca begini, kapan gua dapat makan? Nah, sudah pikiran lain lagi. Jadi orang itu harus mengatur waktunya. Ada waktu dia belajar atau baca-baca, dan waktu dia bekerja. Jadi manajemen waktu harus dibuat. Karena itulah kelemahan kita. Kita tidak biasa membuat jadwal kerja. Walaupun di rumah. Itu kelemahan kita. Jangankan orang umum. Mahasiswa juga begitu. Padahal dia sudah harus terjadwal tuh sistem. Sebagai mahasiswa, jam berapa dia bangun? Dia sudah mesti atur. Bangun pagi, apa yang harus dikerjakan? Dia belajar, nah dia sudah atur. Bangun jam berapa? Bangun jam 4 pagi. Lupa kepagian. Orang muslim aja jam 4 sudah sembahyang, kok kamu belum mau bangun? Alasan aja yang dibuat. Tapi maklum juga lah, habis tidurnya jam 2 sih. Kenapa browsing terus? Ya, lihat dong mana yang lebih penting. Ada skala prioritas dalam hidup di dunia ini. Bukan cuma nafsu saja yang diikuti. Karena keasikan di komputer, no. Main game aja terus atau browsing-browsing aja macam-macam yang dilihat. Ih, bagi waktulah. Nah, disitulah kembali aja. Manajemen waktu harus diatur. Jadi sudah diatur itu jadwalnya apa yang harus dikerjakan. Siang bikin apa. Kalau dia habis kuliah, pulang ke rumah istirahat, sudah itu apa yang harus dipelajari. Sudah ada jadwal semua. Sampai malam kapan dia mau tidur, dia sudah atur. Karena kita terlalu banyak buang waktu untuk main-main. Apalagi sekarang. Komputer merajalela. Terlalu banyak buang waktu di begitu. Chatting apalah. Sampai orang pun sudah gak peduli orang lain. Di mana-mana saya lihat. Begitu duduk. Langsung cocok-cocok-cocok. Begini terus aja. Itu artinya dia bilang di sebelah dia. Jangan ganggu gua sibuk. Gitu. Sampai mama pun panggil. Ayo makan. Tar. Waduh. Itu tembakan jalan terus. Tar-tar itu di mana-mana. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sama pak, apa, tar. Jadi manajemen waktu, atur.
Pertanyaan yang kedua, nama budaya Romo, apabila pernah melanggar salah satu sila dari Pancasila, tapi sangat fatal, namun sekarang sudah mencoba memperbaiki diri dengan lebih baik, apakah dapat meringankan karma buruk?
Ya lumayan lah kalau dia sudah begitu daripada melakukan terus. Jadi tadi sudah dibilang kalau dia itu sudah fatal membunuh misalnya. Sekarang pangsen banyak-banyak aja lah. Selamatkan makhluk lain. Kalau dia nyolong, berdana aja lah. Gak punya apa, mau dana apa? Ya dana tenaga lah. Loh, tenaga bagaimana yang boleh didanakan? Datang ke wihara. Ngapain di biara? Banyak. Ngepel. Pengurus biara gak akan marah kan? Orang itu rajin dia datang ke biara, dia ngepel. Kok biara milik bersama? Pengurus kan cuma dikasih kesempatan untuk bekerja. Dengan gaji cercaan. Begitu ya. Pengurus dapat gaji berapa sih? Kritikan kan yang paling banyak. Gak dimana-mana begitu. Jadi kalau Anda datang ke wihara, ya udahlah. Bantu tenaga aja. Gak punya materi ya tenaga, kenapa tidak. Satu di mana-mana juga bisa. Kita bisa berbuat kebajikan, tolong orang. Jadi kalau sudah melanggar sila, ya, buat counternya, lawannya itu. Nah, gitulah caranya.
Pertanyaan berikutnya, di dalam kehidupan selanjutnya, entah kita terlahir sebagai hewan di alam peta ataupun di alam neraka maupun surga, apakah kesadaran atau memori atau ingatan kita masih bisa mengingat kehidupan kita semasa menjadi manusia?
Tadi saya lupa cerita. Di sana Sang Buddha, satu waktu Sang Buddha lagi pindah pata, nyakrima makanan di pagi hari. Ada anjing di rumah orang mampu, ya orang kaya. Gonggongin Sang Buddha. Sang Buddha lihat itu anjing itu. Karena memang, ya Sang Buddha kok lihat anjing itu langsung dia bilang, Todaya, dari dulu kamu gak suka saya, sekarang pun kamu gak suka ya. Anjing itu langsung lari. Kenapa? Ya itu yang ditanyakan tadi. Anjing itu masih ingat dia siapa. Dia dulu adalah orang kaya yang namanya Todaya, tapi pelit. Sekarang lahir jadi anjing. Lalu anjing itu masuk ke rumah, gak mau keluar-keluar. Padahal biasanya anjing itu gembira. Anaknya namanya Suba. Kaget, kenapa anjing ini? Kok kelihatan dia diem-diem, gak segembira biasa. Nah, dia tanya-tanya sama pembantu. Pembantu ada yang bilang, itu Pertapa Gotama tadi lewat sini, dia bilang anjing itu si Todaya, ya papa kamu. Masa papa gua lahir jadi anjing? Marah dia. Padahal si anjing dengar Sang Buddha bilang begitu, ngerti. Todaya, kamu memang masih gak suka sama saya ya. Anjing itu malu karena ketakuan dia bawa dia itu jadi si Todaya jadi anjing. Oh, dia sadar kok. Sebab itu dia lari seperti nyelungsep malu. Nah, akhirnya apa yang jadi? Si Suba pergi ke Sang Buddha. Dia kuyara. Kesel kenapa? Papanya dibilang lahir jadi anjing. Tapi dia belum tanya ke Sang Buddha. Sang Buddha sudah bilang sama dia. Suba. Kamu sudah dapat gak? Itu berapa? Saya lupa. 3 atau 5 macam kendi yang ada isi emas di dalam. Yang disembunyikan oleh papanya waktu dia hidup. Ya anggap aja 3 pot aja lah. Suba, kamu sudah dapat itu. 3 pot emas yang disimpan papa kamu. Iya, saya tahu dia dulu simpan, tapi saya gak tahu di mana. Nah, padahal kan dia mau tanya, kenapa papanya itu, anjing itu dibilang papanya. Itu yang dia sebel sebenarnya. Tapi karena sudah bilang harta, lupa. Jadi, Sang Buddha bilang begini aja. Itu anjing itu sedih karena dengar apa yang saya katakan. Nah, kamu pergi ke anjing itu lagi, ketemuin anjing itu, pijit-pijit anjing itu, kasih makan enak anjing itu. Kalau dia sudah kenyang, dia akan ngantuk. Kalau dia sudah mulai ngantuk-ngantuk, kamu bilang sama anjing itu, papa, itu 3 pot emas itu taruh di mana? Iya, karena Sang Buddha yang bilang, dia tidak peduli lagi. Dan bayangan 3 pot emas kan? Selakanya sudah muncul. Jadi dia pulang, dia kasih makan enak-enak sama anjing itu, lalu ya dia pijit-pijit, kasih makan enak, sampai anjing itu kekenyangan, ngantuk-ngantuk, dia tanya, papa, itu 3 pot papa simpan di mana? Aduh, anjing itu dikatakan, karena dia gembira, dia dengar anaknya panggil dia papa, dan memang dia tahu bahwa itu memang papanya, anaknya yang bilang begitu. Dengan cepat dia bangun, langsung lari pergi ke tempat di mana dia simpan itu. ya di lantai rumah tapi taruh di ya di tanah. Tidak beda dengan orang-orang cungkok dulu ya. Ada yang taruh di tanah, ada yang di dinding kan. Nah gitulah. Dapat itu mas. Nah sudah, dia tidak pusing lagi. Anjing itu memang papa saya atau tidak, yang penting masnya gua dapat. Jadi dia sadar mas. Tapi memang bukan semua orang akan sadar atau binatang sadar. Ada yang lupa. Tapi bagi orang tertentu memang sadar. Atau makhluk tertentu sadar dia siapa dulu.
Pertanyaan berikutnya, Romo. Selamat pagi. Apakah neraka bisa ditemukan di dunia atau di alam kita sekarang? Karena ada orang yang dilahirkan di tempat yang sangat jelek, sangat sengsara, atau dijadikan seperti budak ditemukan di kasta-kasta di India.
Tadi kan sudah dibilang. Kalau dilahir di neraka, enggak sempat diajak ngomong. Kenapa? Lagi menderita, kok diajak ngomong bagaimana? Nah, kalau dia lahir jadi apa tadi?
Budak, budak seperti kasta di India.
Jadi budak?
Iya.
Budak masih bisa ngomong enggak? Masih atau tidak? Ya sudah, berarti oke. Bukan neraka itu belum. Neraka itu kan gambarannya itu seperti contoh. Ada neraka Awici, orang kalau mati di situ dari manusia langsung lahir di alam Awici tersebut yang modelnya itu seperti danau luas yang cairannya besi panas yang meleleh. Kita langsung lahir di dalamnya. Sangat menyakitkan tapi tidak mematikan. Kapan mau ngomong sama tetangga enggak nempat. Kami sudah meringis terus. Jadi kalau masih budak atau orang cacat masih bisa belajar agama. Di zaman sang Buddha ada seorang budak. Perempuan, tampangnya jelek dan bongkok. Namanya Kujutara. Tapi dia itu suka membantu permaisuri Samawati. Jadi dia budak. Jadi Samawati, dia seorang umat Buddha. Dia kepingin sekali mendengar dhamma sang Buddha. Tapi karena sebagai permaisuri, kalau permaisuri mau jalan terlalu sibuk, banyak pengawal harus keluar. Persiapan terlalu banyak. Jadi Samawati tidak mau bikin pusing raja. Jadi dia suruh Kujutara, si wanita jelek dan bongkok ini. Kamu yang pergi dengar khotbah dhamma sang Buddha. Jadi begitu selesai dia pulang, dia mulai mau bercerita kepada Samawati. Nyonya, saya tadi dengar khotbahnya begini. Jangan ngomong begini kamu. Sebentar. Jangan di ruangan ini, di ruangan khusus. Apa yang dia suruh? Kujutara yang budak, orang rendah, bongkok jelek, dia suruh naik di tempat duduk yang tinggi. Lalu si ratu duduk di lantai. Si Kujutara bilang, Nyonya, saya ini cuma budak, jelek begini lagi Nyonya. Kok Nyonya duduk di lantai? Nyonya permaisuri loh. Sekat betul, tapi kamu kan sekarang mau bicara dhamma. Kamu mewakili sang Buddha. Saya hormat sama sang Buddha. Jadi, silakan kamu di atas. Dan begitu Kujutara mulai, tangan langsung begini. Begitu kalau umat Buddha mendengar khotbah dhamma biasanya begitu. Bukan seperti di wihara-wihara tertentu. Orang dengar khotbah dhamma, apa yang dilakukan orang? Tangannya juga deket, tapi gini terus. Si Bante ngomong apa, dia gak pusing, dia gini terus. Jadi kalau masih budak dan akhirnya Kujutara jadi Sotapanna juga. Tapi kalau di alam neraka gak mungkin. Aja ngomong aja gak bisa. Sudah bilang orang lagi direbus-rebus bagaimana kita mau ngomong. Gak bisa. Gak sempat ngomong. Dan memang gak ada contoh. makhluk di alam neraka Avicii diajak ngomong, enggak ada. Kalau binatang masih bisa, masih panggil lagi. Eh, Todea, kamu enggak suka sama saya dari dulu ya? Oh, si anjing lari ketahuan, dia manusia jadi binatang. Tapi kalau di neraka enggak bisa. Saya enggak percaya, coba pergi cek. Ya, lanjut tanya.
Pertanyaan berikutnya, selamat siang Romo, saya mau tanya, jika memiliki toko daging, apakah melanggar sila?
Nah, ini memang agak problematik. Toko daging di otak saya bukan selalu daging begitu loh. Ada yang dijual daging beku karena sudah diimpor. Nah, dia tinggal jual. Enggak apa-apa kalau dia begitu, tidak beda dengan restoran aja. Sudah mati. Nah, kecuali dia toko daging yang potong. Begitu aja.
Pertanyaan terakhir, hal-hal apa sajakah yang membuat seseorang takut akan kematian dan karma baik apa yang sudah dilakukan oleh seseorang di masa lampau sehingga seseorang bisa memiliki kemampuan indigo di masa sekarang?
Nah, saya jawab yang belakang. Dia indigo sekarang karena dulu dia itu jago meditasi. Sisa dari kekuatan meditasi yang lampau masih ada. Nah, orang takut mati kalau dia tidak mengerti. Kematian itu pasti terjadi. Jadi kapanpun ya terima aja kalau mau mati. Kan kita baca parita bilang begitu. Maradana mombi maranang anatito. Kita belum mengatasi kematian dan kita pasti mati. Ya udah, mau mati mati aja. Cuma memang ini perlu perenungan. Menerima kematian itu sebagai sesuatu yang wajar. Toh kalau sudah mati lahir lagi, jadi enggak usah dipusingin. Memang kalau belum mati takut. Coba. Ya ini saya bilang dari dulu. Anda lagi dengar saya. Mau mati enggak? Gimana? Mau mati enggak? Enggak tahu-tahu mesin pesawat jatuh dari atas masuk hantam sana, mati yang di situ. Saya kebaret-baret doang. Apa Anda bilang takut lagi? Enggak bisa, enggak sempet. Ya sebenarnya cerita saya begini kan apa beda dengan orang yang di teater di Paris ditembak-tembak. Dia mau happy-happy kan nonton teater. Tapi ternyata ditembak, mati. Akhirnya berapa? Sekitar 120 orang semua yang mati kan? Yang mati di restoran juga. Ya di restoran kan berarti orang lagi makan-makan. Hauce-hauce ditembak. Memang kalau cerita mati, banyak orang takut. Tapi kalau sudah mati kejadian, mana mikir takut lagi? Sudah gak ada. Orang ketabrak mana pikir mau takut mati? Sudah jadi. Kecuali dia setengah mati. Nah dia takut mati. Karena dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati gak sempat mikir ya kok. Tapi memang mesti dilatih menerima kematian itu sebagai biasa saja. Gak usah terlalu dipusingi. Ya, saya waktu yang lalu, ya Anda semua tahu saya sakit. Ya, saya bilang saya siap mati. Tapi kalau disuruh ditanya saya sudah mau mati, enggak. Tapi kalau itu memang mau terjadi, ya let it be. Begitu aja. Tergantung karma saya pikir. Nah sudah, jadi saya enggak pusing lah. Jadi sakit itu dihantam saya, ya saya terima aja. Saya tidak ngomel-ngomel, aduh sakit, aduh ini, itu enggak. Enggak usah ngomel, enggak usah manja. Mau manja sama siapa? Orang di sekitar kita kan sudah nongol karena mau bantu kita. Apalagi yang mau dimanjain. Toh paling-paling cuma mati. Habis mati ya lahir lagi, selesai. Entah tergantung karma. Lahir di mana kalau cuma habis mati. Cuma model matinya yang lucu-lucu. Ada yang mati asik barangkali. Mati asik itu begini. Lagi keasikan makan bakso. Bakso gede. Op. Gak bisa keluar. Digebuk gak bisa. Akhirnya selesai. Wih mati hauce. Kada percaya coba aja itu. Keselak tiba-tiba. Ada juga yang mati tidak begitu. Ya tadi saya bilang. Tiba-tiba bom meletus. Tidak sempat berpikir mau mati. Lagi mungkin tertawa-tawa. Tahu-tahu bom meletus. Mati. Tidak mikir apa-apa. Nah yang paling tidak enak. Kalau kita mau mati. Kita tahu sudah mau mati. Pelan-pelan. Ya kaki saya mulai dingin. Badan saya mulai dingin. Ma, aku sudah mau pergi. Iya, kamu pergi cepat, saya kawin lagi. Wah, itu yang bikin konyol kan? Ya, padahal sebenarnya kalau sudah mau mati begitu, nikmati aja. Oh, mau mati begini modelnya, ya lucu ya. Mulai dingin, ada yang begitu bilangnya, mulai kakinya dingin, mulai tangan dingin, dan seterusnya. Ini biarin aja. Jangan terlalu pusing mikir mati. Toh dalam konsep Buddhis, begitu mati otomatis kita lahir kembali. Sesuai dengan karma kita. Mau ke neraka, mau jadi di alam dewa, mau jadi binatang atau jadi manusia. Ya tinggal karma yang atur. Nah sebab itu, mumpung sekarang kita belum mati, atur aja. Banyaklah berbuat kebajikan. Karena itu caranya. Ya. Masih ada lagi? Jadi sudah cerita mati aja ya? Nah, sudahlah. Ya baiklah, sudah cukup sekian dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan pembahasan ini menambah wawasan kita supaya kita maju di dalam dhamma. Akhirnya selamat siang. Namo Buddhaya.
Demikian dhamma disana pada kesempatan kali ini yang disampaikan oleh...
Kalau habis khotbah jangan tepuk tangan, bilang sadu-sadu. Orang Kristen enggak biasa begitu juga, Islam juga enggak. Orang Islam bilang apa? Amin, amin. Umat Buddha gaya karaoke kan?
Demikian dhamma disana pada kesempatan kali ini sampaikan oleh Romo Cornelis Power. Kami atas nama pengurus beserta umat yang hadir mengucapkan anumodana. Terima kasih yang saya terima atas pembimbingan dhammanya.